Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rikkoontunutta suhdetta korjaamassa olen otsikoinut tämän ajatuksen. Eräällä miehellä oli naapuri, joka yritti saada TV-antennia katolle ja ei se vaan tuntunut onnistuva. Oli vaikeaa asentaa sitä TV-antennia ja niinpä mies päätti mennä sitten auttamaan tuota naapuria siinä naapurissa. Naapuri näki, että ei oikein tuntunut onnistuneen, että meneenpä auttamaan tuota naapuria tuossa asentamishommassa. Mies lähti ja otti mukaansa parhaat työkalunsa, eikä kestänyt kovinkaan kauan, kun antenni oli jo paikoillaan. Niinpä naapuri kysyi tuolta mieheltä, että mitä sinä teet näin hienoilla työkaluilla? Niin mies vastasi siihen, että ystäviä yleensä. Toisessa kertomuksessa kerrotaan presidentti Bushista, joka toimi silloin Texasin osavaltion kuvernöörinä. Eurooppalaiset ovat puhuneet George Bushista melko kritisoivaan sävyyn, mutta tässä kertomuksessa kerrotaan, miten kuvernööri Bush toimi rakentaessaan vaikeita ihmissuhteita. Tällaisen vahvistamattoman tietolähteen kautta kerrotaan seuraavaa, että hänen kuvernöörikautensa alkuvaiheessa Bush kutsui kilpailevan puolueen lainsäätäjä luoksensa. Bush tapasi tuon puolueen johtajan siinä toivossa, että hän voisi rakentaa yhteistyökykyisen koalition tulevaisuutta ajatellen. No, tuo kokous epäonnistui aivan täysin. Tiedän, mistä sitten se johtuu, mutta että näin ei vaan onnistunut ja luottamusta ja yksimielisyyttä ei löytynyt. Oli vain paljon erimielisyyttä. Tapaamisen lopuksi Bush nousi ylös lähteäkseen huoneesta, mutta yhtäkkiä hän lähestyykin tuota oppositiojohtajaa, ottaa molemmin käsin kaulasta kiinni ja antaa ison suukon hänen poskelleen. Tuo mies on aivan ällikällä lyöty ja naama punaisena siinä sitten hän änkyttää, että miksi sinä nyt näin teit, hän kysyi. Ja Bush vastasi, jos en saa sinulta apua, enkä saa sinua tekemään yhteistyötä kanssani, saan pahan ainakin suukon. Ja tuo oppositiojohtaja räjähti nauramaan ja tuo hetki oli uuden ystävyyden alku ja erimielisyyden loppu. Itse olen sitä mieltä, että rikkoutuneen ihmissuhteeminen, sen korjaaminen kannattaa aina. Elämässä on kysymys rakastamisen oppimisesta. Ja Jumala haluaa meidän arvostavan ihmissuhteita tehdä kaikkensa säilyttääksemme hyvät suhteet toisiin ihmisiin. Sen sijaan, että kantaisimme kaunaa ja jättäisimme ongelmat selvittämättä. Meille on annettu jopa tehtävä, jossa Paavali sanoo täällä filippiläiskirjeessä, että pyydetään luomaan ja uudistamaan ihmissuhteita. Toisessa luvussa jakeessa 1 ja 2. Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee hänen rakkautensa sua lohdutusta, jos henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Koska Kristus haluaa, että tämä perhe tunnetaan rakkaudesta toinen toistaan kohtaan, niin rikkoutunut ihmissuhde on järkyttävä todistus sellaiselle ihmiselle, joka ei vielä ole uskossa. Sellainen ihminen, joka tulee ehkä tähänkin kirkkoon katsomaan, että mitä täällä tapahtuu, niin hän katsoo, että miten nämä ihmiset kohtelevat toisia. Tästä syystä Paavali oli niin noloissaan, että Korinton seurakunta oli jakautunut kaikenlaisiin ihmisuuden ongelmiin ja haastoivat jopa toisiaan oikeuteen. Paavali kirjoitti heille ensimmäisessä korinttolaiskirjassa 6. luvussa jakeessa 5, että saisitte hävetä. Eikö omassa joukossa ole yhtäkään viisasta, joka pystyisi ratkaisemaan kahden veljen välisen riidan, sanoo Paavali Korintto-seurakunnalle. Hän sanoo myöskin korintolaiskirjan ensimmäisessä lukuissa jakeessa 10, että veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja elämään yksimielisinä. Jos sinä haluat löytää Jumalan antaman rauhan elämässäsi ja haluat, että sinut tunnetaan Jumalan lapsena, niin sinun tulee oppia, mitä on olla rauhan tekijä. Jeesus sanoo Matteuksen 5.9. vuorisaarnassa, että autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Huomaa, että Jeesus ei tässä sanonut, että autuaita ovat rauhan rakastajat. Kaikkihan rakastavat rauhaa. Hän ei myöskään sanonut tässä, että autuaita ovat rauhalliset, jotka eivät koskaan häirinyt mistään. Jeesus sanoi, että autuaita ovat rauhan tekijät. Eli ne, jotka rakentavat rauhaa, ne, jotka tekevät työtä sen eteen, ne, jotka aktiivisesti yrittävät selvittää konflikteja ja rikkinäisiä ihmissuhteita. Tästä Jeesus puhuu. Eikö aika hämmästyttävää, kun alkaa oikein miettimään? Hän puhuu rauhantekijöistä. Keitä ovat rauhantekijät? On valitettavaa, että monet meistä ovat äärimmäisen huonoja selvittämään ongelmia. Emme ehkä ole saaneet hyvää mallia ongelmien selvittämiseen, tai kukaan ei ole koskaan kädestä pitäen opettanut sinulle tai minulle, miten ongelmia selvitetään. Ei ne ole helppoja asioita. Rauhan tekeminen ei ole sitä, että me vältämme ongelmia. Ongelman pakoilu tai sen olemassaolon kieltäminen ei selvitä ongelmaa. Usein pelko saa aikaan sen, että emme käsittele ongelmaa. Mutta Jeesus ei koskaan pelännyt ongelmia. Ei hän pelännyt konflikteja. Jeesus tuo, niin kuin häntä kutsutaan myöskin rauhan ruhtinaaksi, joinain kertona hän jopa provosoi konfliktia, että tuli konfliktia kaikkien parhaaksi. Kun hämmästyttävä. Joskus meidän on syytä välttää konfliktia, joskus meidän tulee jopa luoda sellainen, ja melko usein meidän tulee selvittää konflikteja. Siksi meidän tulee rukoilla tässäkin asiassa Pyhän Hengen jatkuvaa ohjausta, että miten me näiden asioiden kanssa toimitaan. Onko meillä seurakunnassa strateginen suunnitelma, että me täällä selvitämme päämäärätietoisesti kaikki ongelmat ja konfliktit? Rauhan tekeminen ei ole myöskään rauhaan alistumista. Meitä ei ole luotu kynnysmatoiksi. Meidän ei tule antaa toisten ihmisten tallata päällemme. Tämä ei ole sitä, mitä Jeesus tarkoittaa. Jeesus vastusti pahaa usein hyvinkin voimakkaalla tavalla. Miten rikkoutunut ihmissuhde saadaan jälleen ehjäksi? Minun mielestä yksi parhaimmista Raamatun teksteistä on toisessa korinttolaiskirjassa. Paavali kirjoittaa korinttolaisille 5. luku jae 18. Sillä sanotaan, että kaiken on saanut aikaan Jumala, joka on Kristuksen välityksellä, on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän, minkä? Sovituksen viran. Meille uskonut sovituksen viran. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Jos me ajatellaan, että mitä me voitaisiin olla sovittajina, miten me voitaisiin olla rauhan rakentajina, niin ensimmäinen askel voisi olla tämmöinen asia, mä ehdotan teille. Puhu ensin Jumalalle ennen kuin puhut toiselle ihmiselle. Eli aloitetaan ensin siitä. Puhu ensin Jumalalle ennen kuin puhut toiselle ihmiselle. Rukoile ennen kuin juoruat konflikteista toiselle ihmiselle. Kerro Jumalalle turhautumisesi, tunteesi. Itke hänen puoleen. Rukoile hänen kanssaan. Jumala ei hämmästy tai vihastu siitä, mitä tuskissasi tai vihassasi sanot. Suurin osa ongelmista johtuu siitä, että tarpeesi eivät yleensä ole tulleet kohdatuiksi. Eikö totta? Ystävä, puoliso, ehkä työpaikalla esimies tai joku perheen jäsen ei ole kohdannut sitä tarvetta, jonka ainoastaan yksinkertaisesti Jumala pystyy täyttämään. Me yritetään saada, että muut ihmiset täyttäisivät ne tarpeet, mutta ei löydy sellaista ihmistä, joka täyttää kaikki meidän tarpeet. Ainoastaan Jumala pystyy täyttämään sen kolon, mitä kukaan muu ei pysty täyttämään. Niinpä me koetaan usein pettymyksiä ja katkeruuden tunteita, kun meillä on niin kovat odotukset. Kukaan muu ei pysty kohtaamaan kaikkia tarpeitasi kuin Jumala. Usein me etsimme onnellisuutta toisista ihmisistä ja tulemme vihaiseksi, kun he eivät siihen pysty. Mutta Jumala sanoo meille, että miksi et tulisi ensin minun luokseni. Etsi ensin minun luota onnea. Mikä voisi olla toinen askel, kun olet ensin etsinyt Jumalan luota sitä, olet hänelle puhunut asiasta? Tee sinä aina aloite. Ole ensimmäinen selvittämässä asiaa. Sillä ei ole väliä, oletko sinä ongelman aiheuttaja tai se, jota on loukattu. Jumala olettaa, että sinä teet ensimmäisen aloitteen. Jeesus jopa sanoo näin voimakkaasti Matteuksen 5, 23 ja 24, että jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. Aika vahvaa tekstiä. Haluan kuitenkin muistuttaa, että tällaisen sovittelutilaisuuden tai rauhan konferenssin menestys, niin kuin tässä vähän viitataan, niin se riippuu usein siitä, että miten hyvän ajankohdan ja paikan olet sille valinnut, eikö totta? Ei aina ole sopiva hetki. Ei aina ole se hetki, jolloin pystytään selvittämään asioita. Mikä voisi olla kolmas askel? Kun olet puhunut Jumalalle ja olet ottanut ensimmäisen askeleen itse siinä, niin kolmas askel voisi olla se, että otat osaa toisen ihmisen tunteisiin. Käytä enemmän korviasi kuin suutasi. Ja on aina parempi, että ennen ongelman selvittämistä kuunnellaan ihmisen tunteita. Paavali sanoi meille filippiläisille toisessa luvussa jakeessa 4. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Tässä tekstissä sana tavoitelko tulee kreikan kielen sanasta skopos, josta tulee myös sanat mikroskooppi ja teleskooppi. Eli tässä puhutaan tarkasti tutkimisesta, toisen huomioimisesta, toisen tunteiden ymmärtämisestä, ei faktoista. Ota ensin osaa tunteisiin, äläkä yritä löytää ratkaisua. Meillä miehillä on aina usein sellainen, kun me ajatellaan sitä yhtä asiaa ja mietitään ja joskus puhutaan siitä, että ollaan vähän siinä putkessa ja yritetään löytää sitä ratkaisua, niin meillä on vaan ajatus siinä, että nyt täytyy löytää se ratkaisu. Mun pitäisi ensin kuunnella ja kuunnella sitä toista ihmistä, että mitä ne tunteet on, mitä hänen sydämellään on, ennen kuin me aletaan kertoa, että minun mielestäni tämä voisi olla se ratkaisu. Toinen ihminen ei välitä siitä, mitä tiedän ennen kuin hän tietää, miten paljon hänestä välitän. No niin, me ollaan kolme askelta käyty. Me ollaan lähestytty Jumalaa. Me ollaan otettu itse ensin askel, jonka jälkeen me ollaan kuunneltu, otettu osaa toisen ihmisen tunteisiin. Ja neljäs askel voisi olla se, että me tunnustamme osa syyllisyytemme tuohon ongelmaan. Jeesus sanoo aika terävästi Matteuksen 7. luku jae 5. Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Pyydä Jumalaa kertomaan sinulle, kuinka paljon ongelmasta liittyy sinuun. Kysy, olenko minä ongelma? Olenko epärealistinen? Olenko minä tunteeton? Olenko liian herkkä asian suhteen? Kerro minulle, mitä ne on. Eli jokaisella meilläkin on tärkeää, että me jollain tavalla osallistumme siihen syyllisyyteen, vaikka emme välttämättä olekaan jossain asioissa kovinkaan syyllisiä. Mikä voisi olla viides askel? Viides askel on se, että hyökkää ongelman kimppuun, mutta älä toisen ihmisen kimppuun. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että et pysty selvittämään ongelmaa, jos yrität vain selvittää syytä tai laittaa sitä toisen ihmisen päälle. Ongelman selvittämisessä on yhtä tärkeää se, miten sanot asiasi, kuin se, mitä sanot. Sanalaskuissa sanotaan 15. luku jae 1, että sävyisä vastaus taltuttaa kiukun, loukkaava sana nostaa vihan. Paljolti se, miten me puhutaan, miten me tuodaan niitä asioita, kun on vaikeista asioista kysymys. Ollaan jo 5 kohtaa käyty läpi. Mitä vielä voisi olla askeleet? Lähdettiin siitä, että puhutaan ensin Jumalalle niistä asioista. Sen jälkeen tehtiin itse aloite, jonka jälkeen me kuunneltiin, otettiin osaa toisen tunteisiin. Ja me tunnustettiin osa syyllisyys tähän ongelmaan, mietittiin mikä voisi olla se meidän oma osuus siinä. Ja me hyökättiin sen asian kimppuun, eikä sen ihmisen kimppuun. Rakastetaan sitä ihmistä, mutta se asia halutaan käsitellä sävyisesti Ja kuudes kohta voisi olla näin. Ole yhteistyöhaluinen niin pitkälle kuin se on mahdollista. Paavali sanoo roomalaiskirjassa 12 luku jae 18. Jos on mahdollista, siis jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Rauhalla on aina hintalappu. Joskus se maksaa meidän ylpeytemme hinnan ja aika usein se maksaa meille itsekeskeisyyden hinnan. Kaikkien kanssa ei aina tulla toimeen, eikä kaikkien kanssa aina tarvitse tulla toimeen. On asioita, joita me emme koskaan elämässä pysty selvittämään. On ongelmia, ristiriitoja joidenkin ihmisten kanssa, jos tuntuu, että en mitenkään omassa voimassani pysty koskaan tuota selvittämään. Mutta jos on mahdollista, jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa, näin sanoo Paavali meille. Ja seitsemäs kohta, oikein hyvä luku, tuolla jo numerossa 7. Keskity asian selvittämiseen, ei ratkaisun löytämiseen. Kaikki eivät voi olla koskaan samaa mieltä kaikesta. Ei ole mahdollista, että me ollaan kaikki täsmälleen samaa mieltä samasta kaikista asioista. Asian selvittäminen keskittyy rikkimenneen ihmissuhteen korjaamiseen, kun taas ratkaisun löytäminen keskittyy ongelmaan. Ja kun me keskitymme asian selvittämiseen, niin siinä tilanteessa tuo ongelma menettää merkityksensä. Ihmiset saattaa, me luodaan ongelmia ja me tehdään niitä ihmisten välille, mutta kun me mietitään sitä asiaa, niin ei se ihminen olekaan mikään ongelma. Se on ihana ihminen, sitä voidaan rakastaa siitä huolimatta, vaikka se ajattelee ihan eri tavalla kuin minä jostain asiasta. Me voidaan luoda ihmissuhde uudestaan, vaikka emme pystyisikään ratkaisemaan ongelmaa. Tunnen hyvin paljon eri kirkkokuntien johtajia ja pappeja Helsingissä ja istun monissa semmoisissa ekumenissa tilaisuuksissa ja tiedän, että Heimokin hyvin paljon tuntee näitä. Ja tuossakin kesällä, kun meillä oli tämmöinen kirkkovaellus ja siinä oli sitten eri kirkkojen piispoja ja muita ja mentiin siellä, marssittiin tuolla kirkkopäivillä ja siinä oli katolisen kirkon pappeja ja luterilaisen kirkon ja ortodoksi piispoja ja kaikenlaisia siinä oli, niin minä voisin ajatella näistäkin ihmiset, että minä olen eri mieltä heidän kanssaan joistakin Raamatun selityksistä, mutta haluan silti olla heidän ystävänsä. Haluan silti olla hyvin lähellä heitä niin pitkälle kuin se on mahdollista. Jumala odottaa meiltä ykseyttä, mutta ei yhdenmukaisuutta. Voin kävellä rinta rinnan, vaikka en katsokaan asioita silmästä silmää joka asiassa. Tämä on sitä ekumeniaa. Me voidaan mennä rinta rinnan. Me voidaan olla ihmisten kanssa, jotka ajattelee aika eri tavalla täällä seurakunnassakin, mutta silti ei minun tarvitse silmästä silmään kaikkia asioita katsoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me annamme periksi ratkaisun löytämisen suhteen. Me hautaamme sotakirveen, mutta emme välttämättä sitä asiaa. Kysymykseni sinulle on, kehen sinun tulisi olla yhteydessä, kun mietit rikkoutuneen ihmissuhteen korjaamista? Mitä ihmissuhteet sinulle merkitsevät, kenet sinä haluaisit saada ystäväksesi? Erässä kertomuksessa kerrotaan uunin lämmittäjästä. Ja tämä on tosi juttu. Yksi muinaisen Persian kuninkaista nautti siitä, että hän sai olla kansansa keskuudessa valeasussa. Hän pukeutui valeasuun. Ja erään kerran kuningas oli pukeutunut hyvin köyhäksi mieheksi. Hän laskeutui pitkiä rappusia pitkin alas erään rakennuksen kellariin, pimeään ja kosteaan kellariin, jossa mies piti uunia lämpimänä. Hän oli uunin lämmittäjä. Mies istui tuhkan päällä ja lämmitti taloa. Kuningas istuutui hänen viereensä ja alkoi puhua. Ruokailuaikaan sitten uunin lämmittäjä toi heille kuivunutta tummaa leipää ja vettä. Oikein kunnon kannullisen vettä. Siinä he aterioivat yhdessä. He söivät ja joivat. Kuningas lähti pois, mutta tuli päivittäin. joka päivä tapaamaan tuota sympaattista yksinäistä miestä. Ajan kuluessa heistä tulikin hyvät ystävät. Ja lopulta kuningas ajatteli, että kerronpa hänelle, kuka minä olen, ja katsotaan, mitä hän minulta pyytää. Niinpä kuningas kertoi, kuka hän on. Mutta uunin lämmittäjä ei pyytänytkään yhtään mitään. Kuningas hämmästyi ja sanoi, etkö tajua, että voin antaa sinulle ihan mitä vain, kaupungin. Voin antaa vaikka valtaistuimeni sinulle. Mutta mies vastasi lempeästi, ymmärrän sen, arvoisa majesteetti. Olet jo antanut suurimman lahjan, mitä ihminen voi saada. Lähdit palatsistasi ja tulit tänne pimeään ja yksinäiseen paikkaan istumaan kanssani. Et voisi antaa mitään arvokkaampaa kuin sen, mitä olet juuri antanut. Olet antanut itsesi, ja se on enemmän kuin voisin koskaan ansaita, sanoi uunin lämmittäjä. Jeesus tuli tänne maan päälle tavallisena ihmisenä. Hän meni tapaamaan tavallisia ihmisiä, muun muassa verovirkailijoita, prostituoituja, kalastajia. Jeesus meni tapaamaan Pietari, joka oli kalastaja. Ja me muistamme, kuinka Pietarista tuli ihmisten kalastaja Jeesuksen kutsusta. Ja kalastajan muuntuminen ihmisten kalastajaksi ei kuitenkaan ollut helppo prosessi. Te muistatte, kuinka Jeesus sanoi viimeisellä aterialla Pietarille, totisesti tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut, Pietari sanoi. Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä, sanoi Pietari siinä. Ja mitä tapahtui? Ei mennyt kuin jonkin aikaa, niin Jeesus vangittiin ja vietiin suuren neuvoston eteen. Siellä ihmiset sylkivät Jeesusta kasvoihin ja löivät häntä. Muutamat läimäyttivät häntä poskelle ja ilkkuivat, profetoi, Messias, sano, kuka sinua löi? Pietari istui ulkona pihalla. Hänen luokseen tuli palvelustyttö ja sanoi, sinäkin olit tuon galileaisen Jeesuksen seurassa. Mutta hän kielsi sen kaikkien kuulin ja sanoi, en ymmärrä, mistä puhut. Hän siirtyi sieltä portille päin, mutta muuan toinen tyttö näki hänet ja sanoi paikalla oleville, tämä mies oli nasaretialaisen Jeesuksen seurassa. Ja taas hän kielsi sen valalla vannon ja vakuutti, että minä en tunne sitä miestä. Mutta hetken kuluttua hänen luokseen tuli muita, jotka siellä seisoskelivat ja sanoivat, että sinä olet varmasti samaa joukkoa, sen hän kuulee jo puheestasi. Silloin Pietari alkoi sadatella ja vannoi, että minä en tunne sitä miestä. Ja samassa kukko lauloi. Ja kukko lauloi. Ja Pietari muisti, mitä Jeesus oli sanonut, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Hän meni ulos ja puhkesi katkeraan itkuun. Mitä tuntuu, kun tajuaa rikkoneensa lupauksensa? Miltä tuntuu, kun tajuaa rikkoneensa suhteen parhaaseen ystäväänsä? Pietari oli maansa myynyt mies, lähti pois pettyneenä ja petturin leiman saaneena opetuslapsena. Ja Pietari ajatteli, ettei hänestä ole Jeesuksen seuraajaksi. Ja hän lähti takaisin siihen ammattiin, jonka hän tunsi. Pettyneenä, väsyneenä, murtuneena miehenä Pietari lähti kalastamaan. Mutta sen jälkeen tapahtui vielä paljon asioita. Jeesus toimi kuin tuo muinainen kuningas, joka tuli uunin lämmittäjän luo. Jeesus tuli meidän luoksemme, antoi hengensä, jotta meillä olisi elämä. Hän antoi juuri sen, mitä me tarvitsemme. Emme me tarvinneet kaupunkia tai valtakuntaa omaksemme, vaan me tarvitsimme pelastusta. Me tarvitsimme pelastajaa. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen missä? Järven rannalla. Ennen tuota ihmeellistä tapahtumaa Simon Pietari sanoi muille opetuslapsille, että minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä yhtään mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Ja kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Jeesus tarjosi aterian opetuslapsille. Ja kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamisen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Ja Pietari tuli oikein surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran vielä kysyy häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Ja sitten hän sanoi, seuraa minua. Seuraa minua. Jeesus halusi korjata tuo rikki menneen läheisen ihmissuhteensa Pietarin kanssa. Pietari oli kolme kertaa kieltänyt Jeesuksen. Ja kolmesti Jeesus kysyi Pietarilta, rakastatko sinä minua? Jeesus halusi osoittaa, että kaikesta siitä huolimatta, mitä Pietari oli, hän ei ollut hyljännyt Pietaria. Hän kutsui Pietarin palvelemaan Jeesusta. Jeesus kysyy sinulta tänään, rakastatko sinä minua? Jeesus sanoo sinulle ja minulle tänään vain kaksi sanaa. Seuraa minua. Seuraa minua. Mitä sinä vastaat? Oi Herra, sinä kysyt meiltä vain nuo kaksi sanaa. Eikä meillä ole mitään annettavaa, eikä meillä ole mitään sanottavaa. Mutta Herra, me haluamme ottaa askeleen kohti sinua. Askeleen kohti sinua, koska me tarvitsemme sinua. Herra, me rakastamme sinua. Herra, me olemme pettäneet tätä suhdetta monta kertaa ja olemme olleet sinusta erossa. Herra, tänään me haluamme sanoa sinulle, ota minut vastaan tällaisena kuin minä olen. Herra, kiitos siitä, että sinä näin teet. Sinä otat meidät vastaan. Sinä olet siellä taivaan rannalla odottamassa. Olet valmistanut meille aterian. Olet kutsunut meidät sinne aterialle sinun kanssasi. Mutta Herra, tänä päivänä sinä et ainoastaan ole valmistamassa meille sijaa, vaan sinä olet meidän sydämen ovella ja sinä kolkutat. Ja haluat asua juuri tällä hetkelläkin meidän sydämessämme. Herra, kiitos siitä, että sinun rakkautesi on niin valtava ja suurta. Ja tänä päivänäkin mekin voimme sanoa sinulle, Herra, tässä olen palvelijasi.